ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣብ 56 ሃገራት ዓለም ኣዝዮም ንዝተፀገሙ 165 ሚሊዮን ሰባት ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ 35 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድልዮ ሓቢሩ። ሊዛ ሽላይን ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሰራፍ ሳሃየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓላፊ ሰብኣዊ ሓገዛት ማርክ ሎክ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአን ዝፀልመተን እዋን ክብሉ ነቲ ኣብ ዓለም ዝለዓሉ ዘለዉ ቅልውላዋትን ኣብ ሰብኣውነት ዘብፅሖ ዘሎ ሳዕቤንን ይገልፅዎ።
And that is a reflection of the fact that the COVID pandemic has reached carnage across
the whole of the world. The COVID pandemic has reached carnage across the whole of the world. The COVID pandemic has reached carnage across the whole of the world. The COVID pandemic has reached carnage across the whole of the world. ንሶም ከም ዝበልዎ እዚ ጥፍኣት እዚ ኣብ ልዕሊ እቶም ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናተባኣሱ ዝመፁ ዘለዉ በብኸባቢኡ ዝለዓሉ ጎንፅታት ከባቢ ኣየር ዘስዕቦም ሓደጋታት ማዕበልን ውሕጃትን ሓደጋታት ድርቅን ተደሪቡ ዝበፅሕ ዘሎ ጥፍኣት እዩ ይብሉ። እዞም ክልተ ነገራት ብሓንሳብ ምስ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ዝርከብ ሕማም ተወሲኹ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ቁፅሪ ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይ ምርካቦም ዝመቱ ሰባት ክውስኽ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ እዮም ዝበሉ። ፀብፃብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ከም ዘመላኽቶ ኣብ መላእ ዓለም 235 ሚሊዮን ሰባት ኣብ 2021 ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ ኣብ ሓደ ዓመት ብ400 ሚታዊ ወሰኻር እዩ። እዚ ዝውዳእ ዘሎ ዓመት ድማ ብፍላይ ኣዝዩ ዝኸፍአ ዓመት እዩ ነይሩ ብመዳይ ሰብኣዊ ሓገዝ። ቁጥሪ ብሰንኪ ጎንፅን ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝተሰደዱን ኣብ ውሽጢ ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉን ሰባት ኣብ 2085 ሚሊዮን ብምብፃሕ ዝለዓለ ቁፅሪ ተመዝጊቡ እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዓለም ዝኸፍአ ሓደጋ ድርቂ የጋጥም ከም ዘሎን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ድማ ሓደጋ ጥሜት ይቀላቀል ከም ዘሎን እቲ ሓበሬታ የብርህ። ብኣብርኡ ተሃሴን ዝርከባ 4 ሃገራት ዓለም የመን፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሰሜናዊ ኒጀርን ከም ዝኾና እቲ ጸብጻብ ይሕብር። ሎኮ ኮቪድ-19 ብሚልዮን ዝቑፀሩ ሰባት ንሓደጋ ድርቂ ኣቃሊዑን ኣድላይነት ውሃቢ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዕፅፊ ክውስኽን ገይሩ እዩ። ዋላ እኳ ነቲ ሃብታም ክፋል ዓለም ኣፋፍኖት ብርሃን ዘርኢ ተስፋ እንተረኸበ ነተን ድኻ ዓድታት ግና ከምኡ ይኮነን። ብምዃኑ ዓለም ለኸ ወሃብቲ ሓገዛት ነቶም ሂወቶም ከድሕኑ ዘይከኣሉ ሰባት ክበፅሕሎም ፀዊዖም እዮም።